Den nya angivelsesplattformen mottog tusenvis av meldingar efter bara ett par timmar.
This growing list of foreign agents announced on Fridays, forcing any expression of agreement and muting any type of alternative voices, creates sensation of unanimity. Processing from there, people will join this majority sketched for them. Did you hear that the new denunciation bot received several thousand messages after only a few hours?
Den växande listan med utländska agenter som annonseras på fredagar tvingar fram enighet, staggar alla alternativa stämmer och skapar en känsla av enstämmighet. Folk stöter upp under det majoriteten de framställs på. Hörde du att den nya angivelsesplattformen mottog tusenvis av meldingar efter bara ett par timmar?
This growing list of foreign agents announced on Fridays, forcing any expression of agreement and muting any type of alternative voices, creates sensation of unanimity. Processing from there, people will join this majority.
Carmen, Carmen, jeg kan drømme. Velkommen tilbake til Tag Team Radio, episode 7. Episode 7 totalt, episode 3 i sesong 2, yes. Eller høstsesongen. Og kulla setter jo inn.
Ja, den gjør det. Det november. Mm. Årets beste måned.
Mm. Neida. Nei, altså det
verste, det kanskje?
Nest verste.
Hva den verste?
Januar. For jeg har ikke jula å glede meg til.
Nei. Mm.
Den,
okay.
Den nettopp over. Nå det bare trist og mørkt.
Og jeg synes... Ok, dette ikke tema for episoden, men jeg synes februar verst, november nummer to.
Mm.
Men nok om det. Vi skal ikke snakke om årets måneder. Vi skal snakke om Bergens
kan, ja,
men, kunstscene med en teknisk linse.
Ja, denne episoden har jo et veldig teknologisk preg. Ja. Jeg innom to steder som jeg føler nok så representativt for denne sjangeren i Bergen.
Mm-hmm.
Både lydgalleriet, men det også BEK som ligger i navnet Bergens senter for elektronisk kunst. Og de veldig nærme hverandre, rent geografisk, ute
vi
på Nordnes.
Vi var på en liten spasertur på Nordnes.
Vi var det.
Ja, fikk oss en liten pannekake imellom, og så...
En liten krep.
En liten krep.
Mm. Det var en sikker vinner. Det var... Så det to innslag i episoden. Dere kjenner jo... Våre faste lyttere kjenner jo selvfølgelig også til mer fast innslag, som et hot take... som vil komme på slutten.
Ja, den vi avslører den jo selvfølgelig ikke før etterpå, men den brennende.
Ja.
Den varm. Mathias nervøs, men det jo ikke noe nytt.
Nei, det skjer hver eneste gang. Jeg tror alltid at, nei, denne episoden her, dette det verste vi har hatt. Det her mye verre enn det noen gang har vært, men det ikke 100% sant.
Nei.
Jeg tåler det vel.
Jeg tror det går bra. Men vi tenker nå at vi tar dere med til Lydgalleriet først,
ja.
Og møter Julie Lillelin Porter, kunstnerisk leder der.
Litt etter hvert.
Ja.
Vi tar jo en
Vi skal se på utstillingen først. Selvfølgelig.
Mm.
Jeg har nå plukket opp et headset med en slags mikrofon fra veggen. Det egentlig en sett som en sånn bordtennisrekkert, men inni det liksom surret mye kobbertråd. Da. Det første jeg tenkte på var en sånn Tesla-kolbe, som hvor du surrer kobbertråd rundt et rør som lager statisk elektrisitet i et område. Men kanskje det sånn en mikrofon fungerer, hva vet vel jeg. Så meningen her at jeg liksom skal gå og ta denne inntil stikkontaktene i rommet. Og da skal jeg visst nok... Høre noe. Oi, ja, det var ekstremt tydelig. Den endrer volym jo nærmere eller lenger unna jeg holder mikrofonen. Wow. Altså. Det helt fantastisk. Jeg føler meg som en sånn spøkelsesjeger. Eller noe sånt. Så jeg går rundt med sånn sånn apparat som bare hvor jeg skal fange opp noe. Det er virkelig som å oppdage noe noe helt nytt.
Hva hører du?
Vent litt. Dette høres ut som en slags nyhetssending. De snakker om en falsk følelse av enstemmighet blant folket. Altså, det var... Oh, the growing list of...
Foreign agents announced on Fridays. Forcing any expression of agreement and muting any type of alternative voices.
Altså, dette føles veldig sånn historisk, politisk. Nå vet jeg jo at det har litt sånn tematikk relatert til Sovjet og lignende. Også noe veldig, veldig god humor i at disse... I at lyden kommer ut av støpslene. Et klassisk sted å gjemme en skjult mikrofon. Det og under en lampeskjerm, selvfølgelig. Men det ble kanskje litt for åpenbart etter hvert. Det er mange av dem her, da. Jeg kan ta en... hva sier de her? Meg og din onkel. Det var ikke egentlig meningen at de skulle ankomme, så skipet hadde ingen provianter om bord. Etter et par uker begynte folk å kutte tarmene sine og kaste seg om bord. Ok, dette er... ja. Er dette ekte... Jeg vet ikke. Ok. Det står en plante på gulvet der.
Kanskje du skal prøve å lytte til den?
Skal jeg prøve å lytte til planten? Ja. Nei, ingenting.
Vi står på Lydgalleriet i Bergen. Et gallerirom på to plan. I utstillingen til Polina Medvedeva, som heter A Knock from Below, Heard from the Bottom. Og nå står vi på, hva kaller det, nedre plan. I utstillingsrommet, og det vi ser i rommet er som i taket så henger det ned litt sånn, det ser litt ut som håndblåste skittende glødepærer som flakker med, de henger fra kobbertråd i taket. Et hvitt rom med betonggulv. På veggen så henger det fire stativer med headset og en litt sånn mystisk, spoleaktig, håndholdt sak som man kan ta på seg og gå rundt og undersøke omgivelsene med. Og på veggene så er det keramiske stikkontakter i ulik grad av liksom smeltning. Og så er det noen planter på gulvet, noen høyttalere på veggen, og på neste plan så fortsetter utstillingen med egentlig mange av de samme elementene, glødepærer og stikkontakter og på ulike nivåer i et liksom hvitt, ganske klinisk, men også litt sånn dunkelt rom.
Det er noe jeg liker veldig godt nå når jeg har stått og sett litt, og du nevnte kobbertrådene som glødelampene henger fra. Jeg har også litt hele denne estetikken med kabler som er veldig til stede her, og kobber da, som er jo en kabelreferanse, kan man vel si, kobber som en leder, som noe som leder strøm, og du ser jo de veldig tydelige kobbertrådene på mikrofonen den er ment å gå rundt med og lytte til de skjulte lydene i støpslene.
Ja, for det vi jo da, man ikke kanskje vet med en gang, er at det er en mikrofon, den spolen, på en slags håndholdt plate, på en måte. Den fungerer som en mikrofon, og viser inni headsetet hva man kan høre fra støpselene som man ikke kan høre med, holdt på å si, det blotte øret, det heter det ikke, men som man ikke kan høre med sin vanlige hørsel.
Det er et språkproblem. Vi har ikke noe tilsvarende ord for å vise når det kommer til lyd på norsk, sant? Du kan ikke si at jeg skal høre deg en sang eller noe sånt. Man sier at man skal vise en sang, og det har et veldig sånn, lyden har et veldig visuelt element her, men den er også veldig skjult bak det visuelle. Og det er jo hele referansen til skjulte mikrofoner og
overvåkningssamfunnet.
Autoritære regimer, rett og slett, som, hvor det var en veldig tydelig paranoia som ikke er helt ubegrunnet, kan jeg da si, når det kom til Sovjet.
Hvis vi beveger oss opp på plan 2, eller det er vel et halvt plan opp da, så finner vi jo ikke bare mer av utstillingen, men vi finner også kunstnerisk leder for Lydgalleriet sittende ved sitt arbeidsbord.
Og her ser vi kunstnerisk leder Julie Lillien Porter med sine to skjermer og fire kaffekopper. Og hun er
klar for å være på radio. Vi lurte på, Julie, om du kan fortelle litt om det som vi akkurat har sett.
Ja, det som dere har sett og det som dere har hørt sikkert også. Ja. Når man kommer inn i gallerirommet her, så hører man jo med en gang lyd som kommer ut i rommet. Så det er liksom en del av lydverket, kan man si, og lydinstallasjonen. Men så er det jo kanskje det mer essensielle i installasjonen er jo de mikrofonene og headsettene som man må bruke aktivt for å så tune seg inn på de ulike fragmentene av lydverk som også er en del av utstillingen.
Så det er det som er inne i de støpslene på veggen du sikter i nå?
Ja, så det som man ser også når man kommer inn i rommet er jo et ganske tomt gallerilokale egentlig, men et tomt gallerilokale med veldig, veldig mange stikkontakter på veggen. Og dette her er jo porselensstøpninger som inneholder det som trengs for å kunne gi fra seg lyd når man har med seg disse hjemmelagde elektroniske opptaksmikrofonene og høretelefonene. Det er egentlig veldig sånn enkel teknologi, og sånn som dere erfart i sted med deres eget opptaksutstyr her, med mikken som dere har med headsetet og opptaksfunksjonen, så går det jo an å faktisk høre på verkene gjennom det som dere har også med dere. Så når man går rundt i rommet da, og liksom scanner rundt seg med denne litt sånn skulpturelle mikrofonen, så vil man ta inn ganske mye forskjellig lyd og samtaler og tekst og dialogfragmenter. Som utgjør liksom komposisjonen da, i det lydlige som kunstneren har jobbet med. Dette er en kunstner som heter Polina Medvedeva, og som opprinnelig kommer fra Russland. Vokste opp under Sovjetregimet, og derav kommer også disse stikkontaktstøpslene inn som en sånn vesentlig sånn objektgreie. Da. Det handler jo veldig mye om avlytting. Det handler veldig mye om å være i en form for eksistensiell paranoia i forhold til hvem som vet hva om deg og de du har i familien din og rundt deg. Det handler veldig mye om kommunikasjon i krisetider og i krigssituasjoner. Så det man oppfatter og opplever da, når man tar i bruk aktivt disse mikrofonene og skulpturene som er her, er jo en kombinasjon av ulike perspektiver og erfaringer fra den situasjonen som er i Russland i dag.
Det er jo selvfølgelig en lydinstallasjon, men det er jo også en ganske tydelige visuelle grep i den installasjonen. For jeg tenkte, hvis man tenker, eller sånn, hvis man kommer utenfra og hører om lydgalleriet og vet at dere jobber med lydkunst, så kan man jo kanskje fort tenke at da kommer man inn og hører noe. Men det er jo kanskje ikke bare det som skjer på lydgalleriet.
Nei, altså, lydgalleriet er jo et sted hvor man kan, eller hvor man alltid vil oppleve lydkunst på en eller annen måte, men kunstnere jobber jo på veldig ulike måter med lyd, og det er vi interessert i å vise frem. Og som kunstnerisk leder så er jeg veldig opptatt av å vise hvordan lyden går egentlig i møte med de andre sansene våre og andre former for kunstneriske uttrykk egentlig da. Så det er derfor dere ser ofte også på lydgalleriet mye skulptur, mye installasjon og noe som er med og bærer lydelementet med seg. Hvor ja, de delene er ganske sånn godt integrert i hverandre da, som et kunstnerisk uttrykk.
Hello, hello, hello. You are listening to
Tag Team Radio.
Tag Team Radio.
Tag Team Radio.
Tag Team Radio.
Så etter det veldig hyggelige besøket på Lydgalleriet tok vi turen til Bek. Ja, det ikke helt sant, for først gikk vi innom kreperia for å få oss en liten krep.
Gjerne, vi tar gjerne imot sponsoravtaler, bare nevner det.
Ja.
Neida.
Jo, faktisk litt. Ja. BEK er jo, det står for Bergen Senter for Elektronisk Kunst, og det er i 9. etasje i C. Sundsgate 55 på Nordnes. Det er et produksjonshus og et ressurssenter for kunstnere som jobber med teknologi og spørsmål om samfunnskritikk og vitenskap.
Her møtte vi daglig leder Maria Russiskovskaja og informasjonsansvarlig Johanne Øre Danielsen, som ga oss en liten tour på huset og en god og utfyllende informasjonssamtale om hva BEK er. Og kanskje vi bare skal begynne med å få den fortellingen fra Maria.
La oss høre hva Maria har å si.
Så vi sier at vi produserer og presenterer prosjekter i skjæringspunktet mellom samtidskunst, teknologi, samfunnskritikk og filosofi. Og vi gjør det gjennom ulike måter. En ting er at vi bestiller verk fra kunstnere for å kunne bringe inn til Bergen de spørsmålene som vi synes er viktige på dagens agenda, på geopolitiske planen, på internasjonale scenen. Men ofte også samarbeider vi med lokale kunstnere og bestiller verk fra de. Det er en ting. Den andre ting er at vi driver veldig aktivt med workshop og kurs for kunstnere om kunstnerisk bruk av teknologi. Og det kan være veldig ulike temaer, veldig ulike nivå av kompleksitet i det. Og nå fra en halv dag workshop om programvare til en uke workshop om å bygge egen utstyr og så videre og så videre. Og ofte følger vi forespørsel fra lokal kunstmiljø om hva slags workshopper folk trenger. Når vi får veldig mange spørsmål, for eksempel om hvordan trigger din videoinstallasjon med bevegelse av øynene av utstillingsbesøker, så skjønner vi at nå det på tide å sette opp en workshop om ansiktsgjenkjenning, programvare og sånne ting. Og vi gjør open call 2 ganger per året, og så får søknader rart nok fra hele verden. Og vi gjester, jeg tror sånn 40-50 kunstnere per året. Jeg sier at det er litt rart at folk fra hele verden søker om det, fordi vi tilbyr ikke opphold eller reise. Vi har ikke penger til å dekke reise, vi har ikke en egen leilighet. Vi har bare studier og utstyr og oss selv, sånn med ulik kompetanse og ulik ekspertise og store smil, så jeg tenker nå når jeg ser på Johanne. Og da tenker vi at kanskje det er bare større verdi enn vi legger merke til. Det å ha et studio og det å ha adgang til utstyr og kanskje litt assistanse og kanskje litt rådgivning, at det ikke skal tas for gitt. Og så driver vi så mye vi klarer med diskursive programmer, med litt sånn teoretisk forskning, fordi vi synes det veldig viktig å ikke bare se på hvordan teknologi fungerer, hva slags kunstneriske muligheter det gir oss, men også forstå hva det gir med vår forståelse av verden, og hvordan teknologiutvikling påvirker samfunnsutvikling, og hva slags politiske, etiske aspekter den utviklingen har. Så den største ting som vi gjør i forbindelse med den forskning er dette symposiet, The Only Lasting Truth is Change, som skjer neste uke fra 16. til 19. november i Bergen. Og så ellers i tillegg arrangerer vi også noen foredrag og noen seminarer og noen workshop rundt disse mer sånn filosofiske og konseptuelle spørsmål om teknologiutvikling gjennom hele året.
På Bek ble vi tatt med på en omvisning av Maria og Johanne inne i Beks fasiliteter. Og vi begynte med et av de viktigste rommene, og kanskje det rommet som Mathias likte aller best.
Det kan man trygt si. Jeg innbilte meg at det lukta, det var en spesiell lukt her inne, men på grunn av all, jeg vet ikke,
elektronikken.
Elektronikken, ja, sånn oppvarmet plast, eller lignende, jeg vet ikke. Så, ja, se, det mye greier her. Men ja, nei, jeg bare, her kunne jeg sikkert oppholdt meg ganske lenge, tror jeg. En hel drøss med metallhyller fylt med høytalere og bokser med kabler og miksebrett og ja, alt mulig. Ruller med bobleplast, min personlige favorittplast. Og altså diverse annet utstyr, altså det er bare sånn, jeg har bare lyst til å gå på opptagelsesferd der inne umiddelbart, det er bare, og alt er merket, alle eskene er tydelig merket hva det inneholder. Dette her er en organisatorstrøm.
Og herfra går vi rett fra BX ene hjerte inn i det andre.
Ja, vi sier at BX er et dyr med to hjerter. Og det første av de er så klart utstyrsrommet, men det andre er kjøkkenet. Og det har en av Beks viktigste maskiner der i hjørnet, kaffemaskinen, er superviktig for å samles rundt og diskutere sine prosjekter og fine løsninger sammen. Og det er det vi gjør stadig her på kjøkkenet. Men her står vi i prosjektrommet, og dette rommet bruker kunstnere for å prøve ut ulike løsninger for sine verk, men her setter vi også gjerne opp noen mindre skala presentasjoner, konserter og workshoper og kurs som vi driver med ofte skjer her. Med verdens vakreste terrasse, med utsikt over vågen.
Og her kommer vi til biblioteket vårt, hvor vi har et stort utvalg av bøker, tidsskrifter, noe musikk. Her er det ganske mange bøker som du ikke finner på biblioteket, med diskurs og datateori, kunstnerbøker og mye om lydkunst. Som kunstnere som er på arbeidsopphold hos oss, ofte låner og leser. Men folk kan også sende oss en mail og komme med og se om de finner noe de liker og låne det med seg hjem.
Her har vi et liten videostudio som er et rom på kanskje 9 kvadrater, men den har veldig kraftig iStudio-maskin som gir mulighet til å redigere video både i 4K og 8K, såkalt ultra-high dimension. Og 2 gode 5K-monitorer og mulighet til å koble til bra lydsystem. Men ofte opplever vi at det som er veldig viktig for kunstnere, det er egentlig bare å få rom og tid til å jobbe.
Når man jobber i lydstudio er det greit med god isolasjon og lyd som ikke bærer så langt. Her har vi, for de som ikke kan se, en liten kvadrat med genrekkhøytalere i hvert hjørne, en mikser, datamaskin, sub og arbeidsbord. Og her det folk som jobber med lyd, lydopptak, mastering, mixing av lyd, som har opphold. Og her hører man ikke noe av hva som skjer utenfor når man lukker dørene. Det jo litt praktisk når man jobber med lyd. Kunstnere kan være på Bek 24 timer i døgnet, så de kan være her hele natta og jobbe hvis de vil det. Det mange som her kommer sent og drar tidlig.
Når vi beveger oss videre inne og rundt i dette dyret som Bek, så viser det seg jo at vi står på historisk grunn.
Så den aller første Vimeo-serveren i hele verden stod faktisk her i 9. etasje på Sessionsgate 55 på Bek. Og det var da en egentlig kunstprosjekt som samlet og viste frem ulike videoblogger. Og der etterpå, når den ble solgt til en mer kommersiell operasjon, ble det kalt om til Vimeo. Men det først oppstod her i vår utstyrsrommet.
Rett ved siden her, altså.
Rett ved siden av oss. Når de store servene som pleide å stå der og produsere masse varme, nå de vekk. Fordi det mange av de tjenestene som backa tilbake til kunstnere før, og som var avhengige av den raske interneten som ingen bortsett fra oss hadde, ingen bortsett fra oss universitetet hadde i byen. Når det ikke lenger behov for de, så når vi ferdig med de serverene, men de var veldig populære og veldig etterspurte for noen 20 år siden. Og da kom den Blampi Org, første versjonen av Vimeo, også opp her.
Den kan jo også søke residency på Bek. Søknadsvis 2 ganger årlig. Som vi hørte i opptaket har de jo søkere fra hele verden, men de oppfordrer jo sterkt alle kunstnere fra Bergen og omegn til å søke.
Mm, det 40-50 residency-plasser årlig. Og som på opphold da, på Bek, så får du jo selvfølgelig tilgang til utstyr, men du får jo også tilgang til hjelp og veiledning til bruk av det utstyret. Og som det prosjektrommet vi har hørt om, og de ulike fasilitetene da.
Det lett å tenke at teknologi kan være overveldende, så det er heldig da, at du kan få litt veiledning og hjelp der.
Mm. Sånn. Og som de poengterer på Bek, så gjelder jo ikke dette kunstnere som bare jobber med høy teknologi og lyd, men alle som på en måte er interessert i spørsmål som knytter seg til vitenskap og vitenskapsfilosofi og teknologi selvfølgelig da. Og det kan være både tverrfaglig og rent bildkunstfaglig.
Og kanskje en også kan, selv om man har en helt annen praksis, kanskje man kan finne en slags fornyelse på en måte gjennom å inkorporere litt teknologi i kunsten, med veiledning fra ekspertene.
Mm.
Kunstfeltet i Bergen er besatt av kjøkkenet som kunstnerisk arena.
Hot!
Tidligere KMD-student der.
Altså, vet du hva jeg tenker, Mathias?
Jeg har en anelse.
jeg tror at, fordi jeg har lagt merke til dette, ikke at jeg har tenkt at det en besatthet av kjøkkenet, men det mye kjøkkengreier som skjer om dagen, og det har vært det lenge. Og jeg tror at det her en slags sånn, ingen som har sluppet tak i KMD, altså overgangen fra Kunstakademiet, Kunsthøgskolen til KMD, og det ramaskriket, som var ved å miste det kollektive kjøkkenet, studentkjøkkenet. For det har det vært jævlig mye prat om helt siden da. Og jeg har vært en del av den bevegelsen, ja, så jeg skal ikke stå på det. Men,
jo, jeg, jo. Hele den kunstfaglige samtalen i pausen liksom, kan jo forsvinne litt når det bare en kantine. Og du kan være veldig inne på det kollektive traume der. Nå må jeg jo si at jeg blir satt i en veldig vanskelig posisjon her.
Ja, du representerer jo et av disse kjøkkeninitiativene.
Ja, på en måte. Jeg jo medlem av den uferdige institusjonen, og vi lager jo da et kjøkken, og jeg også med på å organisere, eller jeg skal i hvert fall være en støttespiller der da, til å organisere en eventserie.
Kjøkkensamtalen,
ja. Og det
jo, ja, en kan jo også, en, dette det spesifikt for Bergen, en kan også, det mange andre som har snakket om kjøkkenet som arena for ærlige samtaler, som annerledes enn de man har i en stue, for eksempel. Da. Men det...
Jeg kjenner at jeg blir sånn...
Du blir provosert?
Jeg himler litt med øynene. Nå er jeg litt, men det kanskje bare det at man får liksom skjøvet ned i svelget, liksom, at det sånn kjøkkenet så... jævlig romantisk liksom. Det liksom som å være sånn når jeg på fest, så pleier jeg alltid å bli stående på kjøkkenet og dype samtale med folk at det sånn, ja
det der alle de kule her
det på kjøkkenet og det grunnen til at dette sikkert provoserer meg fordi at jeg vet at jeg har vært sånn og at jeg liksom lærer det nå da så det jo litt sånn utferdig kanskje men ja
jeg synes
det jo en trend vi har jo Curated Kitchen på Holland Kunstsenter det kjøkkensamtaler på Dewey. Vi var begge med på det mobile kjøkkenet som var en del av Angjørt Guttus film, Manifest, som, ble, som har blitt vist projektert på kjøkkenet som vi var med å bygge.
Mm. Og det kjøkkenet har vi jo også stående på, du.
Ja, absolutt. Og det var jo på en måte en direkte reaksjon på fraværet av felles kjøkken på KMD og en aktivistisk skulptur, da, egentlig. som liksom en et hemmelig kjøkken, på en måte.
Nå tenker jeg på Hordaland Kunstsenter ja. Det åpne kjøkkenet som de har
hvor kjøkkenet, Curated Kitchen
ja, det akkurat det på, som du sa på det, at det på en måte blir en del av kaférommet da, og biblioteksrommet du her på en måte, du også ansatt på Hordaland Kunstsenter
ja, men før, frem til nå så har jo det ikke vært en del av kunstrommet helt da, men nå det jo det også
ja.
Og altså, det fint det, altså, det ikke det. Men jeg bare synes at det jo absolutt en trend som er veldig spesifikk for Bergen.
Det et veldig morsomt poeng her. Som,
Og jeg vet ikke, eller man kan jo bli litt sånn, er kjøkkenet egentlig et så utrolig hyggelig kollektivt rom som man skal ha det til? Egentlig? I et hjem, for eksempel? Sånn, jo, man deler jo maten sin på kjøkkenet, og vi snakket om dette når vi snakket om linsesuppe, dette med å bryte brødet sammen, og fellesskap, og dype samtaler, og sånn. Men det er jo ikke alltid sånn det er på kjøkken, liksom.
Nei, men altså, liksom, Bergens kunstmiljø er jo ikke besatt av spisestuen, for å si det på den måten.
Nei, det er jo der samtalen foregår, er det ikke det?
Nei, som om de fleste har en spisestue, liksom. Ja. Men,
jeg er fra Bergen, da. Vi hadde ikke spisestue, vi altså. Jeg tuller nå. Men,
nei, men det er jo litt, jeg er jo litt enig i denne filosofien rundt kjøkkenet, da, selv om det irriterer deg. At det er en sånn, det er noe der, med at det er et rom som har en veldig sånn praktisk funksjon. Du skal lage mat her, men du har også et bord. Du spiser ikke nødvendigvis maten der. Men
sannsynligvis så gjør man jo det også.
Ja, sannsynligvis.
Og hvis det en liksom, kollektiv felles matlaging, så jo det også en del av dette felles det vet ikke, samtalerommet. Da.
Ja.
Sitte og skjære løk sammen, liksom.
Ja. Og det tar det fra en som hater å lage mat. At det er på en måte, det er fremdeles et samtalerom fordi man samarbeider, nesten derfor kanskje, fordi jeg føler man samarbeider om noe jeg hater å gjøre.
Ja.
Jeg slipper å gjøre det alene.
Ja, ikke sant?
Det blir en fellesskapsfølelse der.
Ja. Det jo også en veldig idealistisk idé om hva kjøkken er. At man kan liksom tenke på det som der, ja, i et kollektiv eller et delt hjem, så er liksom kjøkkenet der alle møtes, og det er der liksom alle er sammen. Men det jo også et rom for ganske mye frustrasjon og irritasjon, og ikke bare, jeg vet ikke, det kanskje bare det at, nei, jeg vet ikke, jeg ikke liksom, jeg hater ikke kjøkkensamtaler eller kjøkkenideer, jeg synes det veldig fint. Men det jo sant at det litt sånn påtagelig.
Nei, det noe som inne der. Det kanskje det en besettelse. Men jeg kom på noe som jeg pleide å si når jeg bodde på Hybel og så etter ny Hybel. At jeg sa alltid til folk, det mye bedre å ha felles bad enn felles kjøkken.
Og?
Ja, fordi på badet så låser du deg inne. Det ingen som kommer inn på badet imens du står der etter at du har hatt en dårlig dag. Men på kjøkkenet. Du kan ikke slippe unna. Du må liksom lage mat. Så det handler vel mer om da kameratskap med folk du liker, da. Ikke bare folk som du deler bygg
med. Ja, fordi der det jo et veldig stort frustrasjonsrom, fordi hvis du deler kjøkken med folk som, det jo der det mest rot, og mest liksom, sånne skittende kasseroller i vasken, og matrester, og man har ikke ryddet etter seg, og noen har drukket opp melka di, og brukt opp risen din, og liksom, altså.
Jeg tror det at det kanskje ikke et rom å dele med fremmede, nettopp fordi det har den vibben av sånn kameratskap, og nå deler vi noe.
Men den idealistiske tilnærmingen til mange av disse kjøkkeninitiativene handler jo nettopp om å dele rommet med fremmede og å møtes
ja, ikke sant?
I kjøkkenet da, ikke sant? Så det jo kanskje en slags todelt tilnærming her.
Der faller jeg på mitt eget sverd,
ja.
Definitivt. Men jeg, ja, altså, det er noe, jeg tenker nå at den kan sikkert finne noe kunstnerisk verdi i å lage noe kuraterte varianter av de fleste typer rom.
Helt klart.
Og nå er det kjøkken da.
Helt klart. Og hvis vi skal konkludere da, så har jo innsender rett, men det betyr ikke at det er noe galt i kjøkken-ideen.
Jeg er helt enig, men du har rett altså.
Ja.
Det er ikke det. Men er det dårlig? Gjenstår å se.
Ja. Forløpig er det kanskje ganske fint.
Forløpig, ja.
Ja.
Mener, for oss som har god erfaring i dette segmentet,
ja,
så er det jo... Jeg lurer på om noen har sendt den inn for å kødde med oss. Litt sånn...
Og så snakke mer stygt om linsesuppe eller noe sånt.
Ja, det var litt den følelsen jeg fikk her, at dette her er noe... Ok, her er noe som er... veldig godt hvem vi er som Neida. Men det er ja, du har rett basically, men jeg synes ikke det dårlig for det. Kjøkkenet fint,
ja,
når jeg slipper å lage maten,
ikke sant?
Ja,
overlatt jobb til noen andre.
Nei,
jeg bare tuller
nå,
med
deg. Nå er du som i rettssal, overlater mat til den andre. Withdrawn! Den klassiske rettslige strategien.
Ja. La oss runde av episoden, Mathias.
Det får vi vel gjøre da. Dette var dette er slutten på 7. episode.
Ja.
Det har vært en glede å spille inn. Det er mer hyggelig som.
Ja.
Ikke le av det da, Marie.
Neida, det har vært kjempefint. Vi har hatt det veldig gøy. Vi har også vært frustrerte på noen tidspunkter, og det er helt greit.
Vi har støtt på et par problemer, spesielt i studiofasen.
Mm.
Men det gikk også greit.
Ja.
En lærer så lenge man lever.
Og det viktigste er at episoden kommer ut, maten blir lagd, og
løken blir kuttet,
kjøkkenet blir rydda.
Ikke sant? Det er kanskje det aller viktigste.
Ja. Og med det takker vi for oss.
Mange takk for at du lyttet til Tagteam Radio. Vi ses i julespesialen.
Du har lyttet til Tagteam Radio.
En podcast støttet av Tagteam Studio, Norsk Kulturråds fond for lyd og bilde, og Billedkunstnernes vederlagsfond.
Podcasten produseres av Marie Wallestad og Mathias Grøttum. Er pannkaker det beste du vet å spise, Mathias?
Det vet du at det er, Marie, men... Eller det er kanskje det neste beste jeg vet.
Hva er det beste da?
Det er nemlig den franske varianten av pannekaker, nemlig krep.
Oh la la!
Krep er det beste i verden, og hvor får du tak i krep?
Her i lille Norge på vestkysten i Lillebergen, langt fra Frankrike.
En skulle ikke tro det var mulig, men vi har altså kreperia i Strandgaten. Det beste og eneste kreperiet på Vestlandet.
Her kan du få en pannekake til 240 kroner, men du får med salat.
Oh my god!
Oh la la!
Det er altså litt av et tilbud, og denne herligheten får du servert på
den nydeligste tallerken.
I de beste omgivelser.
Er du på vei mellom Lydgalleriet og Bergen Senter for elektronisk kunst, anbefaler Tag Team Radio å stoppe på kreperia.
Vær så snill og spons oss.
Takk.